Káva o čtvrté na dvojce.
A bude o jídle. Dobré odpoledne, teď 4 minuty po 16. hodině. Mnohdy si myslíme, že zdravá strava je drahá a jak za málo peněz vybrat právě nutričně vyvážené jídlo. Jídlo, které nebude mít na etiketě hromadu Eček, ale jsou vůbec všechna Ečka špatná. Tak právě o tom budeme v kávě o čtvrté dnes mluvit. dvojka@rozhlas.cz, tak to je adresa, na kterou už teď můžete posílat svoje otázky. Díky za ně. Jíst zdravě neznamená jíst draze, tak jsme nazvali to dnešní povídání v kávě o čtvrté. A před chviličkou, pokud jste nás poslouchali, tak víte, že dnešním hostem je ředitelka spolku Fair Potravina, vysokoškolská pedagožka, paní inženýrka Hana Střítecká. Tak já vás zdravím do hradeckého studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Po jakých potravinách bychom, paní doktorko, měli sáhnout, když si chceme, řekněme, udržet jak tu fyzickou, tak ale i tu psychickou kondici a třeba už tak jako trošku myslet i na to stáří. To znamená, budeme se snažit žít a jíst zdravě tak, abychom předešli demenci, abychom předešli zapomínání, tak abychom byli jako v kondici i té fyzické. Tak co, jak byste nám poradila, jak byste nám sestavila vlastně takový jídelníček?
No, já použiju takové to obvyklé kliše, pestrou stravu. A teď to myslím zcela vážně, protože když se budeme držet těch základních potravin, to znamená těch nespracovaných a ještě k tomu sezónních potravin, tak udržet pestrost vůbec není problém. To znamená ovoce, zelenina, která je vlastně k dispozici v tu danou dobu, protože vždycky má jakoby nejvyšší podíl toho ovoce, těch vitaminů a minerálních látek, protože nám nedozrává někde po cestě nebo respektive se pouze někde nedobarvuje jenom po cestě, ale má vlastně to maximum, co může mít. A další věc, že když se držíme trošičku těch našich standardních jako receptů, těch českých, teď nemyslím jenom čistě vepřoknedlo, zelo nebo svíčkou, na co se jako poslední dobou vlastně povýšila ta česká kuchyně, ale skutečně těch klasických českých receptů, tak ono to má logiku, proč se některé věci kombinují a proč se některé věci jí vlastně v zimě a nejí se třeba v létě a obráceně. A tím se krásně doplňují vlastně ty vitamíny a minerální látky vlastně po celý rok. A hlavně tam je vlastně zastoupení všeho. To znamená od obilovin přes nějaké masné výrobky nebo maso, ryby, ovoce, zelenina a v ten moment se dostáváme vlastně k pestrému jídelníčku, který nám zabezpečí to, co potřebujeme.
Ještě podrobněji po vás budu chtít to složení, které by měla mít strava lidí ve věkové kategorii 50+. Tak možná odpovíte, že stále to bude ta pestrá strava, ale já jsem četla a teď tady mám před sebou takovou menší tabulku, že vyvážená strava by měla obsahovat 25-30% tuků, 60% sacharidů a 15% bílkovin. Tak mě zajímá, jestli právě tohle doporučení jako platí i pro tu věkovou kategorii 50+, anebo ty poměry by tam měly být jiné.
U těch starších lidí, stejně jako třeba u menších dětí nebo u dětí v růstu, je potřeba tu bílkovinu malinko navýšit, protože vlastně u dětí ty se vyvíjí a rostou a vlastně starší lidé ztrácí svalovinu rychleji a pomaleji se ta svalovina vlastně buduje. Takže z tohohle pohledu by mělo být zastoupení té bílkoviny o malinko vyšší, to je jedna věc. A druhá věc je, že my si jako, nebo spousta lidí si představuje, že bílkoviny jsou jenom kvůli tomu, abych měla svaly. Ale bílkoviny v těle mají spoustu vlastně další funkcí. Když se podíváte, tak veškeré enzymy, vlastně celý náš imunitní systém, všude tam máme bílkoviny a proto vlastně ty bílkoviny jsou nezbytné pro to, aby jsme byli zdraví, aby jsme měli dobrou imunitu a v neposlední řadě právě i ty svaly.
Ta kvalitní potravina, o které si povídáme a budeme dál povídat i s našimi posluchači, protože mají možnost posílat otázky na tu adresu dvojka@rozhlas.cz, kterou velmi dobře znají a nebo za chvíli mohou i telefonovat. Tak ale ta kritéria, která by měla splňovat ta kvalitní potravina, samozřejmě ruku v ruce ta otázka jde nekupovat prázdné kalorie. Tak opravdu, jako příklad to nejjednodušší, máme zapomenout na bílé pečivo?
Úplně nutně nemusíme zapomenout na bílé pečivo. To jde jenom o to, aby jsme toho bílého pečiva neměli tolik, protože pokud se budeme držet zase u té starší věkové kategorie, tak sice potřebuje vlákninu, to je pravda, ale spousta těch starších lidí to vlastně neupije. Takže pokud by měli to pečivo celozrnné. A teď ještě, když si jako dáme ruku na srdce a podíváme se na ten jídelníček, kde je to velmi často ráno nějaké pečivo, pak nějaké, pokud vůbec svačina, tak zase nějaké pečivo, k večeři pečivo, protože velmi často se vlastně jakoby odbíjí s tím, že oni už toho tolik nepotřebují. Tak pokud bychom jim dali vlastně pouze celozrnné pečivo, tak by tam mohl být velký problém právě třeba s tím, že už to neupijou a paradoxně místo toho, aby jim pomohlo třeba vlastně změkčit stolici, tak tyhle lidi potom se můžou dopracovat k zácpě.
Vy jste zmínila právě i tu sezónnost, tak já k tomu přidám to druhé oblíbené slovo, a to je lokálnost, ty lokální sezónní potraviny. Jak je vlastně nakupovat, abychom i teď přes tu zvyšující se inflaci a naše omezené finanční zdroje prostě jedli dobře a jedli zdravě?
Já, když se koukám třeba po naší republice, tak si myslím, že jako už málo kde je místo, kde by nebyly nějaké, ať už farmářské trhy, anebo přímo nějaké statky, které by prodávali své vlastně jakoby produkty, nebo nějaké tržnice, kde by se to dalo koupit. A nebo případně fungují různé vlastně spolky, ať už nějaké bedínky, nebo nějaké scuky, kde se vlastně dají objednat tyhle ty lokální produkty, takže vůbec není problém se k ním dostat. A ještě jedna věc, vy jste říkala, že drahé. Ono je o tom, že my bychom se měli naučit, že není potřeba vždycky sníst všechno. A když nám třeba něco malinko zbyde, tak to malinko poupravíme a můžeme z toho vlastně udělat další jídlo. Takže když to v úzovkách přeženu a dáme si třeba rybu k jídlu a nutně nemusím sníst celou tu porci, kterou jsem si na ten talíř dal, a třeba z toho zbytku té ryby můžu udělat pomazánku a rázem mám vlastně jídlo na další den, takže to tím vlastně zlevňuju potom celý ten proces vlastně toho našeho stravování, protože snížím porce a přitom mi zůstane ta kvalitní potravina a můžu ji vlastně různě předělávat a dávat do různých dalších jídel.
A propo tu rybičkovou pomazánku máte ráda?
Já ano. Já ryby teda můžu jako i normálně, nejenom jako v pomazance.
Taky svoje tipy nám můžete posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz. O zdravém jídle, o zdravé stravě, která nemusí vždy znamenat, že budeme jíst draze, si povídáme i s vámi, našimi posluchači dvojky, s hostem, kterým je paní inženýrka Hana Střítecká, ředitelka spolku Fair Potravina, která je také vysokoškolskou pedagoškou, už jsem zmiňovala, působí na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a přednáší i na Lékařské fakultě v Olomouci. Když jsme se dotkli těch ryb před chvilkou, tak ta doporučení, která vlastně čteme, se stále opakují. Nezapomínejte na omega-3 mastné kyseliny a také potraviny s vysokým obsahem hořčíku. Tak proč to tak je? Proč je vlastně hořčík pro nás důležitý a ve kterých potravinách ho najdeme? Kolik ho vlastně potřebujeme? Kolik ho máme sníst?
Tak ono, ty dávky jsou různé podle toho samozřejmě, v jakém jsme věkovém rozpětí, jestli zase jsme děti, staří lidé nebo třeba těhotné ženy. A další věc, jestli jsme potom třeba sportující, anebo jestli jsme třeba lidé s nějakým specifickým onemocněním. Takže tady potom občas bývá doporučení, nebo jestli jsme třeba ve velkém stresu a jsme velmi často unavení, tak tam se potom doporučuje, aby ten hořčík buď byl v rámci nějakého suplementu, anebo samozřejmě v potravinách. Já jsem zastánce toho, že je lepší vždycky se snažit získat všechny ty vitamíny a minerální látky z těch potravin. To je přece jenom v těch potravinách to bývá komplexní. A tady třeba hezký příklad, když si vemu, kde ten hořčík můžeme najít, tak ho můžeme najít v luštěninách, takže tam mimo jiné máme pak třeba i tu vlákninu, můžeme ho najít v ořechách, mimo jiné tam potom jsou i třeba omega-3 mastné kyseliny a je třeba i v chia semínku nebo velněném semínku. A chia semínko a lněné semínko je velmi dobrý zdroj právě těch omega-3 mastných kyselin, vyjma potom ryb. Takže jako vidíte, že vlastně to je taková ta hezká komplexnost, že to není jenom pouze o jedné živině a že vždycky ty potraviny v sobě vlastně mají spoustu dalších těch látek, které to naše tělo potřebuje.
Dobře, tak teď se nadechnu zase na chvilku já, když jste zmínila ty luštěniny. Tak co vlastně prospěšného dostaneme z luštěnin do svého těla? Protože luštěniny se také dost často doporučují jako náhrada za maso.
No, to jako náhrada za maso, tady bych byla trošičku, šla trošku zpátky, protože jde o to, že v luštěninách je sice relativně vysoký podíl bílkovin, ale bohužel ty bílkoviny nemají takzvaný plný aminogram.
To znamená,
že máme jakési esenciální aminokyseliny, které nutně potřebuje naše tělo přijímat a potřebujeme je vlastně dostávat v nějakém množství. A když máme živočišné potraviny, tak tam vždycky je ten aminogram jakoby plný a v těch rostlinných nám vždycky něco chybí, nebo je tam toho relativně málo. To neznamená, že ty luštěniny by nám nemohly dělat vlastně jakoby náhradu za maso, ale musely by být zkombinované třeba s obilovinama, tak, aby se tam doplnil ten aminogram. Takže říct jenom, že vlastně luštěnina je náhrada za maso, úplně není správně. Dá se to, ale musí se to nějakým způsobem vlastně zkombinovat jakoby s dalšími těma rostlinnými zdroji. A další věc, že bohužel v těch rostlinných zdrojích pak třeba chybí B12, chybí tam železo, takže to zase není úplně plnohodnotná náhrada za to maso. Ale samozřejmě není potřeba mít maso každý den a ta bílkovina se právě dá získat i třeba z těch luštěnin, když je nějakým způsobem třeba zkombinujeme s těma obilovinama. Takže takový třeba fazolky a rýže nebo hrách a kroupy, tak ty povídky od našich žilnost, ty písničky. Zase, když se vrátíme zpátky, jak jsem říkala už v tom minulém vstupu, ta klasická česká kuchyně, oni tenkrát nevěděli proč, ale věděli, že to funguje. Takže když se tyhle věci zkombinují, tak to může být ta náhrada za maso.
Jakými figly dokážeme snížit v potravě sůl, kterou bychom právě od té 50 plus měli snižovat, protože po 50, jak jsem se dočetla, dramaticky stoupá riziko vzniku onemocnění srdce, oběhového systému, jako je vysoký krevní tlak, infarkt myokardu, mozková mrtvice. Tak jak to udělat?
Já vás tady opravím, není to po 50, naopak, neměli bychom se to na to učit a neměli bychom na to učit děti, protože teď je to po 50, ale za chvíli to může být třeba po 40, pokud už vlastně od dětství budeme mít vysoké dávky té soli. Takže snížit sůl zase jednoduše. Když se vrátíme k základním potravinám, které nejsou upravené, tak oni nejsou slané. Takže pak záleží na nás, jakým způsobem je vlastně uvaříme, kolik soli do nich přidáme. Takže když to vemu třeba na maso, tak když budu mít maso je čisté. Když vemu uzeninu, tak v uzenině je vlastně sůl. Takže z tohohle pohledu zkusně snažit se kupovat ty základní čisté potraviny a potom s nima doma nějakým způsobem vařit. Jak snížit sůl jako ve vaření, zase to není tak složité, dá se nějaké aromatičtější bylinky, česnek, sůl, majoránka, prostě věci, které nám dodají chuť do toho jídla a není potřeba potom tam mít tolik té soli.
A kolik zeleniny a ovoce bychom právě v tom věku 50 plus měli sníst, protože mnohým nedělá ta syrová zelenina dobře. Jakou úpravu tedy zvolit, abychom si neubírali vitamíny právě tím vařením?
Ono, když se to třeba jenom spaří, lehce spaří, nebo se oloupou, třeba ovoce se oloupe, nastrouhá se, tak ono vlastně tím pádem se jakoby zlepšuje ta stravitelnost pro toho staršího člověka. Takže to není o tom, že nutně to musíme nějakým způsobem teplně opracovávat, ale vlastně nějak jakoby mechanicky. Takže když to rozmělníme, když to nastrouháme, tak vlastně v ten moment je to stravitelnější, anebo potom volíme vlastně druhy ovoce a zeleniny, které nemají, třeba ten člověk s tím nemá takový problém. Takže třeba potom nebudou nějaké papriky, ale můžou být třeba rajčata, nebo velmi často jako se starší lidé mají třeba problémy s okurkama, že jim nedělají úplně dobře, tak prostě tuhle tu zeleninu vynechám a vemu si nějakou jinou. A třeba když se nastrouhá mrkev, přidá se do toho vlastně jabko nastrouhané, tak je to poměrně dobrá svačinka.
To jsme jedli jako malé děti.
Ano. Myslím si, že i těm starším lidem to rozhodně neuškodí a třeba tohle je zrovna věc, kde by se krásně dalo zakamuflovat třeba rybí olej, který není úplně dobře vonící a dobře chutnající, pokud ho nemáme nějak upravený. A tady pár kapek, když se do tohohle schovají, tak je vlastně dobře, poměrně dobře snědětelný a budeme mít poměrně pěkný příjem omega-3 mastných kyselin.
No, když jste řekla rybí olej, tak je tady také olivový olej. Odborníci, kteří se zabývají zdravou výživou, tak radí denně konzumovat 1 lžíci právě olivového oleje. A že je jedno, jestli je to v dušeném pokrmu nebo v syrovém salátu. V čem vlastně je lepší ten olivový než řepkový olej nebo slunečnicový nebo další?
Já bych úplně nesouhlasila s tím, že olivový olej je lepší než ten řepkový.
Já to neříkám, já se ptám.
Ne, já vím. Za mě z pohledu vlastně složení mastných kyselin, těch nenasycených, těch omega-3 a podobně, je podstatně lepší ten řepkový. A zase je to náš olej, my jsme ho používali. Nám se sem ten olivový olej a ty doporučení dostali vlastně s takzvanou středomořskou dietou, kde se říkalo, že vlastně tam, když se podíváme do Řecka, do Itálie, tak tam teče na tuny, když to jako zjednoduším. Ale oni k tomu mají obrovské množství ryb, což my nemáme. Takže kdybychom k tomu konzumovali to velké množství ryb, tak ta kyselina olejová, která je v tom olivovém oleji, tak je velmi prospěšná. Ale bohužel potom ten poměr omega-3 mastných kyselin a omega-6 mastných kyselin, který musí být zachován v nějakém poměru, tak už není tak dobrý. Takže pro naše podmínky je lepší, když používáme ten řepkový.
Říká dnešní host, paní inženýrka Hana Střítecká, ředitelka spolku FER Potravina, které se můžete ptát. dvojka@rozhlas.cz. Jak bychom měli číst etikety potravin, kterých hodnot si máme všímat, to už je další otázka, která teď letí za naším dnešním hostem, paní inženýrkou a doktorkou Hanou Stříteckou do Královéhradeckého studia Českého rozhlasu. Tak jak tedy se dívat na ty etikety? Protože některé výrobky mají na etiketě 5 položek, od jiného výrobce jich je tam víc, tak je těch víc lepší nebo horší pro nás, kteří tomu nerozumíme. Řekneme si, je tam toho hodně, to už není dobré. Je tahle úvaha lichá, třeba u šunky?
Určitě není. Určitě by to mělo tak, že to složení by mělo být co nejkratší a k tomu se zase dostáváme zpátky, co už jsem tady říkala v těch předchozích vstupech. Základní potraviny. Když mám základní potravinu, tak základní potravina vlastně na zadní etiketě nemá skoro nic. Čím víc je ta potravina vlastně nějakým způsobem vylepšená, tak tím bude delší ten seznam, který se tam vyskytuje. Samozřejmě jsou některé potraviny, které v současné době my chceme mít s delší trvanlivostí, chceme je mít v nějaké úpravě, takže se bez Eček, úplně bez Eček neobejdou. To jsou třeba, příkladem jsou třeba uzeniny. Tam minimálně máme vlastně tu dusitanovou sůl a víceméně bezdusitanové výrobky existují. To jsou některé klobásy, které vlastně jsou chráněné značkou, ale klasické uzeniny prostě máme minimálně s dusitanem. Ale pak je otázka, jestli tam potřebujeme hromadu dalších Eček, které se tam vyskytují.
Mm-hmm. No a teď, když se podíváme na ta Ečka, tak co to vlastně Ečka jsou? Mnohdy se jich bojíme.
Jako vyloženě to E znamená jako Evropa. Jo, takže to není žádný emulgátor, žádné prostě nějaké označení jako chemické látky, ale je to skutečně označení Evropy, protože tady vzniklo to značení a je to proto, že když dáte ten kód, tak je platný na celém světě, aby se nemuselo přemýšlet, nemuselo se to překládat a podobně. A pak samozřejmě díky těmto kódům se lépe jako rozlišuje, co je třeba pro potraviny, co je pro kosmetiku, ale ten seznam jako takový je vlastně poměrně veliký, ale třeba v potravinách jich není povoleno tolik, jako třeba potom v té kosmetice.
A proč tedy není rozumné šmahem zatracovat všechna Ečka, jste teď trošku naznačila, ale mě by zajímalo, jestli opravdu mohou být třeba některá Ečka i zdraví prospěšná.
Já bych neřekla, že zdraví prospěšná, protože ono se to potom tak plete. Ano, jsou tam vitamíny. Máme tam třeba C-čko. Vitamin C, ano, máme tam vitamin C, máme tam beta-karoten, kterým se třeba barví, ale to množství, které se vlastně přidává do té potraviny, tak je pro tu potravinu. To znamená, aby se mi ta potravina nekazila, nebo aby se mi ta potravina obarvila. A rozhodně to není nic, co potom zůstane pro člověka. Takže nedá se říct, že když budu konzumovat přírodní Ečka vlastně v potravinách a ještě k tomu tyhle, které jsou třeba vitamíny, tak vlastně tím si jako zajistím denní příjem vitamínu. To určitě ne.
A další konkrétní příklad, třeba takový aspartam E951, ten je hodně skloňován. Je opravdu tak škodlivý?
O aspartámu a potom ještě o sacharinu se vlastně neustále mluví, jestli ano nebo ne. Dokonce jednu dobu byl oba dva tyto sladidla byly dané vlastně na vlastně list podezřelých karcinogenů, potom byly stáhnutý. Jednu dobu aspartám byl třeba v Kanadě zakázán, potom ho zase povolili, takže vždycky podle toho, jaké jsou zrovna výzkumy. Nicméně to, že by způsobovaly rakovinu, nebylo nikdy prokázáno. Ale v každém případě jsou to vlastně látky, které úplně říká se mu předběžná bezpečnost. To znamená, že aby člověk nepřijímal nic, co nezbytně nutně nemusí, přestože ho to vlastně jakoby akutně neohrožuje na zdraví. Nicméně Ečka jako taková, i tyhle ty syntetická nebo ty přírodně identická, to už je jedno, tak vlastně jsou jakoby nejlépe toxikologicky prozkoumané. To znamená, byly dělané vlastně dávky, které jsou pro člověka nebezpečné a pak tyhle ty dávky jsou vlastně mnohonásobně až 100 násobně vlastně naředěné, právě proto, že se vlastně neví, kolik toho potom ten člověk sní. Ale třeba u aspartamu i u sacharinu, respektive aspartam, vlastně i sacharin se vyskytuje.
Jenom do toho vstoupím. Mám ten pocit, že ten aspartam dostal přednost před sacharinem, nekalorickou náhradou, kterou pro nás vlastně našli chemici. Tak ten důvod byl jaký?
Bylo to proto, že vlastně z tohohle pohledu se zdál jakoby méně nebezpečný. Nicméně třeba obě dvě tyhle umělá sladidla nemohou být třeba používaná pro výrobky pro děti. Takže mají své limitace i v množství, které může být použito a mají pak i limitace vlastně na potraviny, ve kterých nesmí být vlastně používány.
Zdraví vás Blanka a Tomáš ze Semil. Píší oba, že gratulují k tomu, tomu, že jste velice chytrá a sympatická dáma, která rozumí výživě, a ptají se na ten řepkový olej, o kterém jsme mluvili, jestli není geneticky modifikovaný a jaký máte názor třeba na kukuřici, která je prý často geneticky modifikovaná.
Geneticky modifikovaná řepka je ta, co se dává vlastně do oleju, do aut. To nemá nic společného s tím, co jíme. A hlavně Evropa jako taková je velmi rigidní a teď samozřejmě to diskuze někam jinam a někdy jindy. A stále vlastně má velký respekt ke geneticky modifikovaným, ať už potravinám, plodinám, a nebo nedej bože živočichům. A rozhodně v Evropě se vlastně nic neschvaluje a nepovoluje v takovém množství, jako třeba v Americe nebo v asijských zemích. Takže u nás vlastně v běžném obchodě, vzhledem k tomu, že Fair potravina vlastně prochází etikety potravin, tak musím říct, že za těch 10 let, co vlastně ve Fair potravině nějakým způsobem spolupracují, tak se mi nedostal do ruky etiketa potravin, na které by bylo napsáno, že z modifikovaných, vlastně geneticky modifikovaných surovin. A musí to být na té etiketě, tohle musí být napsáno.
Pokud máte další otázky, můžete je i telefonovat 22 155 25 25. Posloucháte Dvojku, posloucháte Kávu o čtvrté a my si povídáme o potravinách, o tom, jak jíst zdravě a že to mnohdy opravdu nemusí znamenat jíst draze. Povídáme si i s vámi, našimi posluchači, tak pokud chcete, telefonujte 22 155 25 25. Jednoho z vás už teď máme na lince. Dobrý den. Dobré odpoledne. Zkusíme tedy druhého volajícího, pokud chcete. Ano. Dobrý den, ano, zapojte se už teď do vysílání.
Dobrý den, to jsem já.
Pravděpodobně ano.
Halo.
Dobrý den.
Tak tady Helena. Tak prosím vás, já mám dotaz. A sice paní mluvila o řepkovém oleji a mě by zajímalo, jak je to se slunečnicovým olejem, jaký je mezi nimi rozdíl a který je vlastně vhodnější.
Děkuji. Dobrý den. Slunečnicový olej má velké množství omega-6 mastných kyselin a nemá žádné ty omega-3. Takže z tohohle pohledu je pro nás lepší ten řepkový. Nicméně, pokud vlastně v té své dietě, v tom svém jídelníčku máte velké množství třeba oříšků, lněných semínek, chia semínek, ryb, tak vůbec neznamená, že se musíte zbavit toho slunečnicového oleje a musíte ho přestat používat. Vždycky to strašně záleží na tom, jak máte vlastně složený celý ten jídelníček, ale základní rozdíl je v tom, že vlastně v tom slunečnicovém nejsou ty omega-3.
Uhum. Další telefonický dotaz. Dobré odpoledne, vítejte. Ano, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Nového Boru. Já mám takovou prosbu. Když někdo má nesnášenlivost lepku, ne celiaký, jaký by měl mít potraviny zdraví?
Tak se potom vyhýbíte vlastně potravinám, které ten lepek obsahují. To znamená snažit se vyhnout tam, kde je pšenice a případně vlastně oves a lze i třeba žito, ale velmi často lidé, kteří mají vlastně jenom tu nesnášenlivost, tak většinou stačí, když se vyřadí ta pšenice. Takže když pak přejdete třeba na čistě žitný chleba, nebudete si teda kupovat to bílé pečivo, zařadíte třeba pohanku, zařadíte nějaké jiné vlastně luštiny, obiloviny, než je vlastně ta základní pšenice, tak by to mělo stačit.
Další otázka. Posluchačka Eva se ptá, jestli je zdravé jíst játra? Přece jen je to čistička našeho těla, píše.
No, ono to platí i vlastně u těch ostatních živočichů, ale na druhou stranu, krom toho, že je to čistička, tak je tam spousta vlastně pro nás důležitých věcí, třeba vitamin B12. Když by se budeme bavit potom třeba o rybích játrech, tak tam zase bude velké množství třeba omega-3 mastných kyselin, tresčí játra, v tomhle tom the best. Takže je dobré konzumovat játra nemoc často a vlastně kratší dobu žijících zvířat.
Telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, pěkně zaujalo mě teďko ve vysílání, že do biopaly se přidává geneticky modifikovaná řepka. A přitom se u nás nepěstuje. Tak jak je to tady?
Pěstuje ta technická a geneticky modifikované plodiny, které jsou pro technické jakoby účely, ty se v Evropě pěstují, ale nepěstují se vlastně ty, které jsou potom pro jakoby výrobu potravin člověka.
Pro potravinářský průmysl. Vítek vás zdraví a ptá se, jak je to s rizikem rtuti v mořských rybách?
A kolem tohohle byla docela veliká kauza a v některých státech, třeba v Dánsku, kde to pak vedlo k tomu, že těhotné vlastně úplně přestali jíst ryby. Jsou kontroly, jsou ty ryby kontrolovány, vlastně i produkty jsou kontrolovány, takže z tohohle pohledu, že by bylo tak velké zatížení těmi těžkými kovy, to rozhodně není a zas tak časté záchyty nejsou. Takže rozhodně ten benefit z těch ryb je větší než to riziko, že by tam byla ta rtuť. Pomoci si pak můžeme tím, že vlastně ryby, které budou lovené, to znamená dále od pobřeží, jsou vlastně volně, tak mají menší pravděpodobnost, že budou nějakým způsobem jakoby zasáhnutý těma těžkýma kovama, než třeba ryby, které jsou farmované. A zase je to věc, která je uváděná na etiketách, takže když chcete ty ryby, které budou z lovu, tak se koukejte na etiketu a už jedno, jestli si kupujete rybičky v konzervě nebo vlastně čerstvou rybu nebo nějaký filet, tak na ně musí být napsáno, jestli ta ryba je farmovaná nebo jestli ta ryba je lovená.
A obecně, čeho se laik může chytit při čtení etiket? Co by nás mělo upoutat?
Za mě podívat se to, co je na prvním místě a vždycky si uvědomit, co si chci koupit. Takže když to hodně přeženu a chtěl bych si koupit uzeninu a na prvním místě bude třeba škrob, tak vím, že to nechci. Další věc jsou vlastně potraviny, třeba mléčné výrobky, kde třeba zrovna, když ten škrob bude, tak za mě zase je to věc, kterou bych neměla chtít, protože mi to nahrazuje kus té bílkoviny, která má na sebe namázaný vápník a to je ten důvod, proč ty třeba mléčné výrobky konzumujeme. A pak už, jak jsme se o tom bavili, aby to nebyl dlouhý telefonní seznam. Takže vždycky se podívat, ať je to co nejkratší. A taková jako memotechnická pomůcka u nějakých těch směsných potravin, to znamená potraviny, které jsou hodně namixované, hodně poskládané jakoby z více zdrojů, tak řekněme nějaké dvě, maximálně tři Ečka a víc ne.
Když jste zmínila ten telefonní seznam, tak ten k nám je velmi krátký. Je to jedno telefonní číslo 22 155 25 25. Abychom dlouho nenechali čekat naše posluchače volající na naší telefonní linku sem do studia. Pojďme tedy opět si popovídat a poslechnout si vás. Dobrý den.
Dobrý den, tady Věra z Prahy. Já bych se chtěla zeptat na kuřecí maso. Já osobně nemám důvěru k těm běžným částem, jak se prodávají stehna, prsa samostatně. A kupuji, dávám přednost raději zlatým kuřatům. Je v tom opravdu nějaký rozdíl a myslíte, že je hodnotný i u těch levnějších běžných kuřat?
Jestli... Děkuju za ten dotaz.
Dobrý den. Samozřejmě záleží na každém zvířeti, nejenom na kuřeti, jakým způsobem je vlastně krmen, jak je vykrmen a je to potom znát, takže když potom jsou to nějaká kuřata, která jsou venku, kromě toho klasického vlastně té tuhé stravy, nějakého to zrní, tak mají třeba i trávu a podobně, tak to maso hezky voní. Na druhou stranu spousta lidem to domácí kuře vlastně smrdí a potom ho nechtějí jíst a chtějí takové to bez chuti a bez zápachu, aby se ho mohli jakoby dochutit sami. Ale co se týká kuřecího masa, tak pořád ještě běhá spousta takových těch mýtů, že je vlastně plný růstových hormonů. To bylo kdysi. Řekněme v době mého mládí to skutečně s tím problém byl. Způsobovalo to i třeba větší krvácivost při menzes u relativně malých dívek a podobně. Ale to už je dávno pryč, protože máme už poměrně dlouhou dobu nový veterinární zákon a žádné tyhle ty věci se používat nesmí. Takže z tohohle pohledu určitě není potřeba se úplně bát i těch jakoby levnějších kuřat, akorát nebudou samozřejmě tak chutná a tak výživná.
Děkuji i za tuhle odpověď. Další telefonický dotaz. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady je Libuše. Slyšíme se?
Ano.
Ano.
Dobrý den, já jsem se chtěla paní doktorky zeptat, jaký má názor na tuk Proaktiv. Teď je to nový název Proaktiv Imune. Děkuju, budu poslouchat.
Dobrý den. A tyhle ty tuky, které jsou, tak vlastně byly speciálně vlastně vyrobené jednak pro lidi, kteří mají problém vlastně se svým lipidovým profilem, to znamená mají zvýšený třeba cholesterol, mají některé kardiovaskulární onemocnění. A vlastně další věc je to doplněno o takzvané beta-glukany. A zase je to přece jenom už jako poměrně technologicky zpracovaná potravina. Takže než používat tento tuk za mě, tak tak je lepší zase si šáhnout vlastně po těch základních potravinách, kde se tohleto všechno dá sehnat a třeba méně používat tuk ve smyslu sádla a másla a není potřeba pak používat tyhle ty stužené margaríny.
Uh-huh. Závěrečný telefonický dotaz teď. Dobrý den.
Dobrý den, jsem už
posloucháme vás.
Ano,
dobrý den.
Ano.
No, já jsem se chtěla paní inženýrky zeptat, proč tak radikálně zamítla olivové oleje a třeba už ten olivový panenský, jenom zastudená, lisovaný, kvůli čemu, jako, že by prakticky bychom ho neměli používat, nebo tak jsem to nějak pochopila, když mluvila o olejích.
Ne, to nebylo tak radikální zamítnutí. Já jsem jenom řekla, že vlastně tím, jak se tady doporučovalo, tak se ten olej vlastně stal dominantním olejem, který jsme používali. A bohužel my v těch našich jídelníčkách nemáme zároveň takové velké množství ovoce, zeleniny a ryb, jako je v té středomorské dietě. A proto pro nás není ten olej tolik vhodný. Takže pokud samozřejmě používáte nebo střídáte ty oleje, pokud máte ty ryby v tom jídelníčku, pokud tam máte i nějaké ty oříšky a semínka, tak je to v pořádku a olivový olej používejte dál. Ale pokud tam žádné takovéhle věci nemáte, tak potom je vhodnější používat ten olej řepkový.
A proč?
Právě kvůli těm omega-3 mastným kyselinám, protože v tom olivovém oleji není tak optimální vlastně poměr a hlavně tam není tolik těch omega-3 mastných kyselin.
Já bych se vrátila s dovolením ještě k Ečkům, která najdeme v potravinách a o nich se ví, že našemu zdraví prospěšná nejsou. Tak který se to týká? Které podle vás jsou ta nejhorší Ečka?
Obecně vlastně ty syntetická Ečka, což jsou třeba azobarviva. Takže všechno, co je nádherně barevné, tak bývá obarveno azobarvivy, takže určitě tohle to jsou věci, které bychom neměli chtít. Potom sladidla, o těch už jsme se bavili, ať už aspartám, sacharin, patří sem i cyklamát. To jsou další věci, které nejsou úplně optimální v rámci těch Eček. No a potom jsou to obecně Ečka, která mají vlastně maximální limitace použití. To je třeba kyselina benzová, kyselina sorbová, to jsou takové ty konzervanty. Takže to jsou Ečka, které si myslím, že není nezbytně nutné konzumovat v běžné stravě, ale tady jedno velké ale. Třeba ta kyselina benzová nebo sorbová a zas na druhou stranu záleží na tom, kam tu potravinu používáme. Pokud je to náš běžný jídelníček, pokud je to naše běžné vaření doma, tak určitě nepotřebujeme takto zastabilizované výrobky, ale pokud třeba jedete v létě pod stán, budou 30, 40, nemáte možnost nějaké ledničky, tak z mého pohledu mít třeba nějaký kečup nebo nějakou hořčici, která v sobě tu benzovou nebo sorbovou kyselinu bude mít a vím, že se mi to neskazí, tak tady už bych se třeba tolik nebála. Vždycky je potřeba vědět, proč tu potravinu používám a kde tu potravinu používám.
Když jste řekla, neskazí se mi to, tak píšou posluchači, kteří se ptají, co třeba takové plesnivé špičky banánu nebo lehce naplesnivělé zeleniny a ovoce. Můžeme to jíst?
Tady jenom, aby se nepletli lidé otlačené a plesnivé. To, co je plesnivé, tak už je vlastně jakoby sekundární důsledek těch toxínů, které vlastně jsou v té potravině. Takže určitě vlastně plesnivá potravina, pokud odřízneme plesnivou část, tak ty toxíny z těch plísní nám zůstávají i ve zbytku. Takže takovéhle potraviny bychom určitě konzumovat neměli. Pokud jsou pouze otlačené, to znamená někde hnědé, nemají na sobě ať už zelenou nebo bílou nějakou v uvozovkách vykvetle, tak není problém vlastně to jenom vykrojit a skonzumovat. Ale když je někde plíseň, určitě vyhodí. Včetně kompotu, že určitě spousta lidí zažila, že vlastně odebere tu vrchní vrstvu a zbytek se sní. Ne, jakmile je to plesnivé, tak by se to mělo vyhodit.
Nebo u marmelád se to tak.
Ano, nebo u marmelád.
Někdy stává. Ještě jedno slovo jste řekla a to mě evokovalo zeptat se vás ještě na ta chemická Ečka. Jestli se dá říct, že nepředstavují nebezpečí, které by vážně ohrozilo naše zdraví, že Ečka ty potíže vlastně nevyvolávají proto, že by byla jedovatá, ale proto, že v populaci stoupá právě procento lidí, kteří reagují přecitlivěle nebo přímo alergicky.
Já bych to spíš řekla obráceně. Když se podíváte na potraviny, v kterých vlastně tyto Ečka jsou, tak jsou to potraviny, které jsou chudé na vitamíny, minerální látky, de facto i na ty základní živiny. Takže spousta těch problémů, kteří potom ty lidi mají, nemají z těch Eček, ale mají to z toho, že vlastně ta strava je chudá na všechno to, co my potřebujeme, aby to tělo dostávalo. Takže otázka, jestli je to jenom vlastně to Ečko, anebo je to ta nedostatečná vlastně výživa jako taková.
Mm-hmm. No, občas nás ale, přiznejme si to, paní doktorko, honí prostě mlsná. I když se snažíme žít zdravě, tak někdy prostě neodoláme. Tak co takové ty zeleninové čipsy versus bramborové? Jsou ty zeleninové opravdu zdravější?
Nasáknou úplně stejného množství tuku jako ty bramborové. Takže zrovna tohle není ukázka toho, kdyby jsme se jako měli pomoct. Ale určitě, že nás honí mlsná a oříšky, které nebudou slané, takže přirozené oříšky. Dobrá čokoláda, kvalitní čokoláda vlastně se dá koupit, která je vlastně maximálně s lecitínem a ten nám rozhodně neublíží. Takže prostě to jsou věci, které se občas dají samozřejmě do toho jídelníčku dát jako pamlsek, ale není potřeba kupovat, protože i zde zase jsou kvalitní a méně kvalitní. Takže určitě můžeme mlsat, ale mělo by to být vždycky to kvalitní.
A raději mlsáte čokoládou nebo těmi oříšky?
Já kus masa. Já jsem masová.
Říká náš dnešní host, ředitelka spolku Fair Potravina, paní inženýrka Hana Střítecká. Děkuji moc, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Naschledanou.